Suurlähettiläs Pertti Majanen, me istutaan nyt täällä sinun työhuoneessasi ulkoministeriössä. Sinun työvuotesi on ollut todella stressaava, ollut todella paljon kiireitä, mutta sun piti kuitenkin jäädä jo vuosi sitten eläkkeelle. Miten tässä näin kävi? Miten tästä vuodesta oikein tuli näin kiireinen?
Todella niin oltiin Irlannissa, Dublinissa 4 vuotta ja kun se päättyi, niin me oltiin vaimon kanssa pitkälle ajateltu, että jäädään eläkkeelle ja suunnitelmat oli pitkällä sen osalta ja sitten ministeriöstä soitettiin, että tällainen kestävän kehityksen rahoituskomitea on perustettu YK:n sisälle Rion huippukokouksen tuloksena ja lähtisitkö Pertti ehdokkaaksi tällaiseen asiantuntijakomitean, joka oli myöskin sitten hallitusten välinen, että hallitukset valitsi. Siinä oli semmoinen sitten kilpailuprosessi, jossa eri maista oli ehdokkaita ja mä en voinut sitten tyhmyyttäni tai viisauttani, niin en voinut vastustaa sitä kiusausta. Se oli niin haasteellinen, mielenkiintoinen tehtävä, että mä vastasin kyllä siihen kilpailuun ja sitä kautta sitten tulin valituksi jäseneksi siihen 30 henkilön komiteaan ja no, ruokahalu kasvaa syödessä ainakin joissakin piireissä ja sitten minua kysyttiin ehdokkaaksi sen komitean toiseksi puheenjohtajaksi ja siitä ei sitten hirveän suurta kilpailua syntyykään, että valittiin kaksi puheenjohtajaa, rinnakkaispuheenjohtajat, tuonne oli Nigerian entinen valtiovarainministeri Mansour Muhtar ja mä olin sitten toinen. Ja sitten se vasta se totuus rupesi selviämään, että mihinkä se pikkusormi tuli ensin annettua ja koko käsi meni. Sitten tuli tämmöinen yli vuoden kestävä tehtävä, jossa muuten ne asiat oli tuttuja, mutta matkustaminen tuli yllätyksenä, että se vei niin paljon ympäri maailmaa ja vuoden sisällä kävin 14 kertaa New Yorkissa, missä ne meidän kokoukset oli yleensä ja 50 kertaa Washingtonissa ja sitten kaikki samaan osissa pidettiin tällaiset meidän työtä edesauttavat kokoukset, jossa alueellisesti käsiteltiin näitä samoja kestävän kehityksen rahoituksen kysymyksiä. Tällainen oli tämä story ja sen huipentuma oli ehkä se, että mun vaimo, joka oli tekemässä myöskin järjestämässä itselleen läksiäisiä omasta työpaikastaan, niin hän sanoi, että ei hänkään rupea täällä kotona olemaan yksin, että hän on nyt sitten työelämässä myöskin. Että.
Palataan näihin YK kestävän kehityksen tavoitteisiin hetken kuluttua, mutta käydään ensin lyhyesti läpi, että miten Kuopiossa kasvaneesta pojasta oikein tuli YK-työryhmän puheenjohtaja. Tähtäsit jo opinnoissasi kansainväliselle uralle ja etenkin kehitysmaa asiat kiinnostivat. Mistä sait oikein sytykkeen näihin aiheisiin?
Varmaan sellaisia, mä muistan sellaisen kuuluisan lähetystyöntekijän kuin Tuure Vapaavuori, joka sen lisäksi, että hän teki lähetystyötä ja hänestä tuli tuon Suomen lähetysseuran johtaja, niin hän kiersi ympäri Suomen maata ja kävi puhumassa kouluissa ja se jotenkin niin kuin tämä varmaan siinä oli semmoista eksotiikan etsimistä ja jännittävää. Afrikka oli hyvin huonosti tunnettu maanosa ja sieltä oli kiva kuulla kaikenlaisia asioita ja oli joitakin lähetystyöhön liittyviä näyttelyitä ja tämän tyyppisiä tapahtumia. Että sieltä sitä ehkä pitää kaivaa. Me oltiin veljen kanssa sillä tavalla kansainvälisesti lainausmerkeissä, jos Suomesta voi kansainvälisenä puhua, kansainvälisesti suuntautuneita, että me luettiin aika pieninä poikina jo, ruvettiin harjoittelemaan englanninkielisiä lehtiä, lähinnä sarjakuvia ja tällaista, mutta isä ja veli on molemmat juristeja ja varmaan minustakin haluttiin juristia ja sen ansiosta mä sitten luin aika pitkälle myöskin kansainvälistä oikeutta, mutta muuten tämä kielien opiskelu ja sitten valtiotieteellisessä kansainvälistä politiikkaa, niin tämä rakentui tämä opinto-ohjelma sitten myöskin sillä tavalla, että sillä voisi päästä ulkoasiainministeriöön, joka oli Suomessa siihen aikaan oikeastaan ainut paikka, joka enemmälti tarjosi tällaisia kansainvälisiä paikkoja.
Niin, sinä olet ehtinyt ulkoministeriössä tämän 40 vuoden aikana työskennellä todella monessa eri paikassa ja eri aiheen parissa, mutta olet asunut muun muassa Tansaniassa, Kostariikassa ja Irlannissa, mutta suuri yleisö saattaa muistaa Pertti Majasen Filippiinien suurlähettiläänä. Olit siellä silloin, kun suomalaiskaksikko siepattiin Holonsaarelle. Millainen tilanne se oli suurlähettiläällä?
Se oli, kun ihmishenkien kanssa jouduttiin yötä päivää pelaamaan, niin se oli erittäin vaativa ja stressaava. Ja näin jälkeenpäin ajatellen, onneksi se ajatus aina ei koko ajan ollut mielessä, vaan se arkipäivä vei koko ajan eteenpäin sen kriisin kanssa, on se, että siinä olisi voinut käydä ihan toisinkin, että sillä tavalla se oli iso asia. Tämähän on ammatti, jossa kehitysyhteistyö, jossa ihmishenkiä suuressa mittakaavassa ollaan pelastamassa ympäri maailmaa nälästä, kurjuudesta, sairauksista, luomassa tasa-arvoa koulutuksen kautta ja opetuksen kautta. Ja esimerkiksi malariaan kuolee edelleen parisen miljoonaa ihmistä vuodessa, mikä on aivan kohtuuton tilanne, niin siinä sen jotenkin se etäisyys, se ongelma tulee sulle hyvin valtavana, mutta kun siinä ei ole se ihminen yksilönä läsnä, niin se on erilaista. Että siinä sä kannat sitten vastuuta kahdesta yksilöstä ja joudut perehtymään heidän taustoihinsa sitten kun meillä esimerkiksi kirjeenvaihto rupesi sujumaan sinne Holonsaarelle, niin siinä se ihminen tulee sulle, vaikka sä et näe muuta kuin valokuvia, niin tulee hyvin voimakkaasti yksilönä esille ja kaikki heidän perheensä ja elämänsä. Ja siinä sä oot sitten pelastamassa sitä hyvin selkeässä vastuussa ja kuitenkin ne toimintamahdollisuudet on sitten rajalliset.
Mutta se pelastaminen sitten kuitenkin onnistui.
Se lopulta onnistui ja päättyi onnellisesti, että suomalaiset ja muut panttivangit saatiin sieltä pois.
Palataan takaisin tähän kehitystavoitteisiin. YK:lla tosiaan oli vuosituhattavoitteet, jotka päättyvät ensi vuonna. Ja niiden tarkoitus oli, siinä oli 8 tavoitetta ja tarkoituksena oli vähentää esimerkiksi äitiyskuolleisuutta kolmanneksella, missä epäonnistuttiin, ja puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrää, missä puolestaan onnistuttiin. Miksi nyt tehdään uusia tavoitteita, kun edellisetkin jäivät vähän puolitiehen?
Ensimmäinen syy on se, minkä itse mainitsit tuossa, eli se, että kaikkia tavoitteita ei saavutettu, ja nähtiin se, että näiden entisten tavoitteiden päälle tulee rakentaa uusia tavoitteita, joihin sitten nämä vanhat tavoitteet menee sisälle. Ja tätä prosessia täytyy jatkaa, kun sillä oli vuosiraja 2015. Mutta se, mikä on iso ero, on se, että nämä aikaisemmat tavoitteet, siitä huolimatta, että ne perustuu YK:n universaaliin vuosituhatjulistukseen, jossa oli yhteisiä arvoja, yhteisiä tavoitteita koko maailmalle, niin nämä vuosituhattavoitteet kohdistu kehitysmaihin ja niitä rahoitettiin pääasiallisesti julkisella kehitysyhteistyöllä. Nyt nämä uudet tavoitteet tulee koskemaan kaikkia maita ja kaikkien maiden kehitystä ja käsittelemään esimerkiksi köyhyyden ongelmaa, opetuksen ongelmaa, energiakysymyksiä, ympäristökysymyksiä kaikissa maissa.
Miksi tämmöisiä tavoitteita täytyy tehdä, tämmöisiä koko maailmaa syleileviä?
Tuo oli tuo vuosituhat julistus ja sitä seurannut vuosituhat tavoitteiden rakentelu, niin se oli ihmiskunnalle ihan uusi prosessi ja ensimmäinen kerta, kun lähdettiin tällaisella isolla tavoitekannalle liikkeelle. Ja valtaosaltaan nämä kokemukset oli rohkaisevia. Ja sen takia ajateltiin, että meidän täytyy mennä suunnilleen samanlaisella konseptilla eteenpäin ja uutta tuli nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Ympäristökysymykset ei ollut mitenkään onnistuneesti noissa vuosituhattavoitteissa. Vesisektori oli ehkä ainut, jossa jotenkuten onnistuttiin ja monissa muissa epäonnistuttiin. Ja näiden kestävän kehityksen kolmen osan ympäristö, talous ja sosiaalinen kehitys, niiden yhteinen käsittely näiden kestävän kehityksen tavoitteiden sisällä on semmoinen koko maailmaa koskevuuden lisäksi on semmoinen merkittävä uutuus. Me ollaan nyt käsittelemässä tätä kestävää kehitystä ja ajattelemassa sitä, että millä tavalla tämä maapallo säilyy meillä sellaisena ympäristönä, että ihmiskunta siellä ylipäätään pystyy elämään. Tämä paljolti tämä ideologia liittyy myöskin sellaiseen, mistä mä aina haluan mielellään puhua, ja se on tämmöinen lisääntyvä keskinäisriippuvuus. Kun ajattelet taloutta, ympäristöä, rauhaa ja turvallisuutta, useita tällaisia isoja asioita, joiden kanssa maailma tällä hetkellä painii, niin ne on sellaisia asioita, joissa hyvin kaukana olevat tapahtumat koskettavat meitä kaikkia. Eli keskinäisriippuvaisuus minun mielestä on johtanut siihen, että tällaiset yleiset edut on muuttumassa yhteisiksi eduksi, ja kun sä annat jotakin, niin sä samalla saat jotakin. Tämä ei ole enää sellainen nollasummapeli, miksi tätä maailmaa on liian usein ajateltu, vaan tässä samat asiat hyödyttää usein koko ihmiskuntaa. Köyhyyden vähentäminen, ympäristön säilyminen, rauha ja turvallisuus on kaikista keskeisimpiä tuollaisia asioita.
Pertti Majanen, minkä takia sinua kiinnosti lähteä mukaan tekemään näitä kestävän kehityksen tavoitteita?
Kyllähän kehitysyhteistyö lähtökohtaisesti myöskin on pyrkinyt tällaisen globaalin tasa-arvoisuuden päämäärään ja sitoutumista. Siihenhän se kehitysyhteistyökin on ollut ja tulee olemaan. Ja nytkin hän yksi näistä keskeisimmistä tavoitteista tähtää tämän äärimmäisen köyhyyden poistamiseen vuoteen 2030 mennessä. Nämä asiat liittyy kiinteästi toisiinsa. Ja yksi meidän rahoituskomitean merkittäviä löydöksiä tai havaintoja oli se, että maailman varallisuus sinällänsä antaa kaikki mahdollisuudet köyhyyden poistamiseen, eli toten tämän äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. Esimerkiksi maailmanlaajuiset säästöt ovat vuosittain 22 biljoonaa dollaria, kun koko virallinen kehitysyhteistyö on 130 miljardia dollaria. On murto-osasta määrärahoista kysymys, mitä meillä on käytettävissä. Ja sitten toinen toteamus tuolta komitean puolelta oli se, että me tuhlataan rahaa, on korruptiota, verojen välttelyä, on laittomia erilaisia varainsiirtoja, sitten on huonoa politiikkaa, esimerkiksi fossiilisten polttoaineisiin perustuvan energian tukiaiset, jotka on lähes 2 biljoonaa dollaria vuodessa. Eli semmoinen 15-20 biljoonaa dollaria on tällä hetkellä ihan väärissä paikoissa. Eli se raha riittäisi mainiosti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja äärimmäisen köyhyyden poistamiseen.
Miksi näistä kestävän kehityksen tavoitteista ei ole ollut puhetta enempää julkisuudessa? Vuosituhattavoitteista kuitenkin puhuttiin aika paljon.
Vuosituhattavoitteet nousi paljon enemmän esille. Varmaan yksi ymmärrettävä syy on se, että tämä rahoituskomitea ja sitten niin sanottu avoin työryhmä, joka käsitteli itse näitä tavoitteita ja esitti 17 eri tavoitetta, niin tämä on ollut kuitenkin osa tätä valmistelevaa prosessia. Nyt me ollaan vasta YK:n puitteissa menossa siihen, että virallisluontoiset hallitusten väliset neuvottelut alkaa. meillähän tämä valmisteluketju jatkuu sillä tavalla, että heinäkuussa Etiopiassa Addis Abebassa on kehityksen rahoitusta käsittelevä iso konferenssi, ja sitten tämän pitäisi kulminoitua jo niin pian, että ensi syyskuussa on huippukokous, joka koskee koko tätä uutta kestävän kehityksen agendaa, joka tulee pitämään sisällään niin nämä tavoitteet kuin sitten tämän rahoituksen, ja siitä pitäisi päättää sitten korkeimmalla mahdollisella valtioiden päämiestasolla syyskuussa.
Mainitsit monta kertaa tässä rahoituksen. Sinä olit tosiaan tämän YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden rahoituksesta vastaavan työryhmän toinen puheenjohtaja. Olet sanonut raporttianne mullistavaksi. Mikä siinä on niin mullistavaa?
No, tämä uusi konsepti siitä, että meidän täytyy kaikissa maissa pelata näillä kaikilla rahoitusinstrumenteilla, ja sitten tämä toiminnan laatu ja tämä mieletön tuhlaus, määrärahojen meno vääriin paikkoihin ja verotuksen tehostaminen ja oikeudenmukaistaminen ja veron välttelyn ja veroparatiiseihin puuttuminen, tämän tyyppiset asiat täytyy tuoda hyvin voimakkaasti mukaan, ja sitten hyvin voimakkaasti tämä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö ja se, että nämä kaikki rahoituskanavat tulisi samanlaisen kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet huomioon ottavaksi. Nämä on niitä isoja muutoksia, jotka koskee koko tätä prosessia. Ja siellä ei pidä unohtaa sitten pienen ihmisen velvollisuuksia. Suomi on Johannesburgin ympäristökokousta lähtien ollut kovasti edistämässä tällaista kestävää kulutusta ja kestävää tuotantoa, jossa yrityksillä siellä tuotannon puolella, mutta meillä kaikilla ihmisillä on sen kestävän kulutuksen osalta isoja velvollisuuksia. Että sieltä nämä kaikki isot muutokset nousee, ja näistä kaikista meillä on sitten ehdotuksia myöskin tästä rahoitusnäkökulmasta.
Näitä uusia tavoitteita kutsutaan kestävän kehityksen tavoitteeksi. Minkä takia?
Kaikkea, mitä me tehdään, täytyy olla taloudellisesti kestävää, sen täytyy olla ympäristöllisesti kestävää ja sosiaalisesti kestävää. Viimeisessä me ajatellaan ihmisen toimintoja ja myöskin tällaisia asioita kuin eriarvoisuus. Ja nykyisin ymmärretään myöskin, että eriarvoisuudella on paljon kustannuksia. Ja siihen on ruvettu kiinnittämään huomiota. Ja niistä myöskin tämä meidän rahoituskomitea puhuu. Siellä on kanssa sitten turhia kustannuksia, josta kaiken lisäksi ihmiset kärsivät.
Nämä vuosituhattavoitteet, 2000-2015 toteutettavat tavoitteet, niin ne keskittyvät lähinnä kehitysmaihin. Mutta nämä uudet tavoitteet vuodesta 2015 vuoteen 2030, niin näidenhän tarkoitus on olla globaaleja. Mitä Suomelta vaaditaan näiden kestävien kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi?
Tuossa puhuttiin jo aiemmin tuosta kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta, ja se on yksi näistä tavoitteista, joka haastaa Suomen tapaisia maita ja Euroopan unionia hyvin voimakkaasti. Varmasti iso asia, jossa unionin sisällä jo tällä hetkellä keskustellaan ja toivottavasti myös valmistaudutaan, on se, että tämä kestävän kehityksen toteutus vaatii ihan uusia mekanismeja ja järjestelyjä, tai jos ei ihan uusia, niin ainakin vanhojen instituutioiden ja organisaatioiden valjastamista tämän uuden asian eteen, niin että esimerkiksi tuolla varainhoidon puolella niin meidän täytyy varmasti miettiä hyvin tarkkaan meidän budjettikäytäntöjä ja finanssirahoitussuunnittelua ja niin edelleen, millä tavalla Suomi hoitaa sitten tämän asian kotimaisesti ja millä tavalla se osallistus ulkoisiin sitoumuksiinsa.
Näitä tavoitteita on 17. Niitä on tässä varmaan turha alkaa listaamaan, koska niitä on niin paljon, mutta onko sinulla jokin suosikki, josta olisit todella ylpeä?
No, minun suosikki on tietysti, kuka Härillä ajaa, niin se Häristä puhuu, eli nämä rahoituskysymykset. Koska niin kuin joku viisas sanoi, niin loppujen lopuksi tämä koko rakennelma kaatuu tai pysyy pystyssä ja rakentuu eteenpäin, niin tämän rahoituksen varassa, mukaan lukien sitten nämä muut toimintavälineet, jotka liittyy sitten toimintaympäristöjen parantamiseen ja näiden heikkouksien parantamiseen, josta mä oon nyt tässä saanut aika paljon. Eli rahoitus nousee sillä tavalla hyvin keskeiseen asemaan, mutta tietysti kaikkea tarvitaan ja meidän täytyy päästä mahdollisimman pitkälle sellaiseen lähestymistapaan, joka integroi kaikki kestävän kehityksen periaatteet, ja meidän täytyy kokonaisvaltaisesti päästä käsittelemään koko kestävän kehityksen konseptia.
Nämä kestävän kehityksen tavoitteet, niin nämä ovat aika kunnianhimoisia. Eli köyhyyden poistaminen kaikissa muodoissa, kaikkialla. Nälän poistaminen, sitten sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen. Onko nämä mahdollista saavuttaa? Tässä on tosiaan tarkoitus saavuttaa nämä vuoteen 2030 mennessä, eli 15 vuodessa.
Nyt tässä yhteydessä pitää puhua hyvin painavasti sellaista asiasta kuin yhteinen poliittinen tahto. Ja se on, jota se poliittinen prosessi tulee käsittelemään, ja se poliittisen prosessin aikana pitäisi syntyä maailman johtajien yhteinen poliittinen tahto siihen, että näihin tavoitteisiin sitoudutaan ja että näille tavoitteille sitten yhteisesti löydetään rahaa kaikista lähteistä, oli ne julkisia tai yksityisiä, kansainvälisiä tai kansallisia. Varmaan ideaali tapaus, jos kaikki menisi optimaalisesti, mitä harvoin maailmassa tapahtuu, niin nämä tavoitteet voitaisiin aika hyvin saavuttaa. Mutta kun on kysymys inhimillisestä toiminnasta ja meistä ihmisistä, niin ei varmaan kaikki mene ihan näin kuin mä kuvailin, mutta parempi, että minä ainakaan en tässä nyt rupea spekuloimaan, että missä epäonnistutaan ja paljonko ollaan myöhässä, vaan annetaan johtajien ja ihmisten päättää ja tehdä tehtävää.
Täällä on myös aika paljon tällaisia ympäristöön liittyviä tavoitteita, kuten valtamerien ja muiden merien suojeleminen, maa-ekosysteeminen suojeleminen ja ennallistaminen. Mitä mieltä olet, Pertti Majanen? Onko mahdollista, että tosiaan YK nämä kaikki tällaisenaan hyväksyy nämä 17 tavoitetta?
Tällä hetkellä tämä neuvotteluprosessi hallitusten välillä on silleen muotoutumassa. Mutta aika paljon tällä hetkellä on ajatusta, että ei tehdä täydellisyydestä hyvän vihollista, vaan pyritään menemään tällä sapluunalla nyt eteenpäin niin rahoituksen kuin noiden tavoitteidenkin osalta. YK:n pääsihteeri on sanonut, että kun maailmassa on niin paljon ikäviä ja pahoja asioita, joiden kanssa me kamppaillaan, on ebolaa, sotia, levottomuutta. Tällainen yksi prosessi, ehkä ainut prosessi, jossa ollaan yleismaailmallisesti ja universaalisesti ja globaalisti tuottamassa jotain yhteistä, johon yhteisesti voidaan sitoutua, niin hän on sanonut, että tämä on tavallaan ainut ikkuna, jossa on valoa, ja toivottavasti se ikkuna muuttuisi sellaiseksi oveksi, josta me kaikki mentäisiin sisälle ja siitä syntyisi tämän kaiken muun kauheuden rinnalla niin jotain positiivista, joka voisi sitten levitä myöskin hyvänä sanomana näihin asioihin, jotka näyttää olevan nyt meidän kaikkien yhteisenä riesana tuolla terveydenhuollon ja turvallisuuden puolella.
Pertti Majanen, sinulla on enää pari kuukautta töitä jäljellä. Sitten taas hämöttää se eläkkeelle jääminen. Miten aiot käyttää tämän lopun työajan?
Mulla on niin paljon tämän viimeisen kahden kuukauden aikana yhtäältä lomia ja toisaalta tekemistä, että mä jotenkin tässä viime vaiheessa niin taidan muuttua tällaiseksi vapaaehtoistyöläiseksi. Kansalaisjärjestöt on mun urani aikana tulleet mulle hyvin läheiseksi yhteistyökumppaneiksi. Mä olin kehitysyhteistyöosastolle perustettiin sellainen kansalaisjärjestötoimisto 80-luvun puolivälissä. Ja mä satuin olemaan sitten tämän kansalaisjärjestötoimiston ensimmäinen toimistopäällikkö ja sitä ennen ja sen jälkeen, niin mun usko tällaiseen kansalaisosallistumisen tärkeyteen, jossa kaikki asianosaiset tahot ovat yhdessä päättämässä ja miettimässä asioita ja panemassa niitä yhteisesti toimeen, niin on sellainen läheinen toimipiiri, että ehkä siellä tulee olemaan joitakin asioita, joissa mä tulen jotain tekemään, mutta toisaalta olo on vähän tämän puheenjohtajussovin osalta sellainen, että voisi tehdä ihan jotain ihan muutakin pikkusen. Jotenkin tuntuu, että näiden maailman ongelmien kanssa niin tämä yksityiset fasiliteetit on päässyt rapistumaan niin kesämökki kuin oma kotikin, että jos kääntyisi tällaiseksi ihan remonttireiskaksi, niin siinäkin on minusta ihan hyvä tavoite.